Salam Bapak, Ibu, Saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian GKI Peterangan Semarang. Sesaat lagi kita akan bersama memulai kebaktian Pentakosta kita, tapi sebelumnya satu hal yang perlu menjadi perhatian kita, yaitu berkaitan dengan pembatasan sosial yang masih terus diberlakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah kota Semarang. Maka kebaktian yang ada pada selama bulan Juni ini masih akan dilakukan secara online. Jemaat dapat mengikuti kebaktian melalui tayangan video di channel YouTube GKI Peterongan atau melalui audio streaming di radio.gkipeterongan.org atau melalui siaran radio Iktus 96,5 FM yang ada pada bulan Juni ini akan disiarkan pada pukul 17. Mari kita pakai setiap sarana untuk kita dapat beribadah dari tempat kita masing-masing. Marilah kita mempersiapkan hati mengikuti ibadah ini.
Bersama kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Damai sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun saudara berada. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian. Dan sekaligus pada hari ini kita memperingati Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan bagi umat manusia. Nah, saudara, Pentakosta kali ini sekaligus juga menjadi pembuka bagi bulan misi yang akan kita peringati selama bulan Juni nanti. Tema besar di dalam bulan misi adalah menjangkau yang tak terjangkau. Kita rindu bagaimana misi Allah dapat diberikan kepada seluruh umat manusia tanpa batasan-batasan. Mereka yang selama ini tertinggal, yang tersisih, yang tak terjangkau, kita rindu mereka juga mendapatkan jamahan kasih Allah melalui pemberitaan-pemberitaan kita. Dan secara khusus hari ini tema kita adalah menjangkau melampaui batas-batas. Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34-35 menolong kita mengerti demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Amin. Kini bagi kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami percaya bahwa Roh Kudus telah dicurahkan bagi seluruh umat manusia. Roh Kudus itulah yang memberi daya bagi kami untuk berkarya bersama dengan Allah, menyampaikan berita kebenaran, menyampaikan Injil Yesus Kristus kepada seluruh umat manusia. Namun seringkali kami mengabaikan tanggung jawab ini. Kami dengan berbagai macam alasan kami menolak, entah karena tidak bisa, karena sibuk, karena tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan serentetan alasan-alasan lainnya, sehingga kami tidak bersegera melakukan karya misi Allah. Padahal Engkau sudah memperlengkapi kami, Engkau sudah memberikan karunia dan berbagai talenta kepada kami. Ampunilah ya Bapa, kalau selama ini kami hanya sibuk dengan urusan masing-masing dan melalaikan tanggung jawab ini. Sehingga masih banyak orang yang belum mengenal Engkau. Masih banyak orang yang hidup dalam kegelapan. Masih banyak orang yang tenggelam di dalam dukanya. Masih banyak orang yang belum mengenal cinta kasih Allah. Ampunilah kami. Dan biarlah Engkau masih berkenan memberikan waktu sekali lagi bagi kami untuk mengerjakan misi yang mulia ini. Kiranya namamu dipermuliakan dalam segala misi yang dilakukan oleh umat manusia. Ya Allah, jenguklah hati kami, basuhlah kami dengan darahmu yang kudus, dan tolonglah kami berubah menjadi pribadi yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pasal 5 ayat 15 menjadi berita anugerah bagi kita sekalian. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Amin. Syukur pada Allah bahwa di dalam Kristus kita semua telah diampuni. Apinya berkobar dalam hatiku. Biarlah kobaran api Tuhan yang juga membakar semangat kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Saat ini ya Bapa, kami datang memohon kasih pertolongan Tuhan ketika kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, supaya kami yang lemah dan terbatas ini sungguh-sungguh ditolong oleh terang Roh Kudus di dalam kami mengerti, menghayati, dan melaksanakan firman-Mu. Kiranya panggilan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami melalui berita firman yang kami mengerti, dan biarlah Roh Kudus selalu memotivasi kami untuk mengerjakan semua bagian yang telah kami pahami ini. Berbicaralah secara pribadi kepada kami dimanapun kami berada, dan biarlah nama-Mu yang selalu dipermuliakan atas setiap firman yang telah diberitakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13, demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, pada umumnya orang Kristen memahami Pentakosta sebagai hari turunnya Roh Kudus. Tetapi kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, saudara, Pentakosta merupakan hari raya orang Yahudi yang sudah lama mereka peringati dan mereka rayakan. Dan pada saat Perjanjian Lama, umat belum mengenal istilah Roh Kudus. Nah, saudara, Pentakosta ini dirayakan 50 hari setelah hari raya roti tidak beragi atau yang kita kenal sebagai hari Paskah. Nah, mari kita melihat, saudara, apa yang menjadi perbedaan antara Pentakosta di Perjanjian Lama dan Pentakosta di Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama, saudara, tradisi mengatakan Pentakosta ini merupakan saat Allah memberikan Taurat kepada umat Israel. Setelah umat Israel keluar dari Mesir, mereka berjalan 50 hari dan tibalah mereka di Gunung Sinai. Di Sinai itulah Tuhan memanggil Musa untuk naik ke atas gunung dan Tuhan memberikan Taurat kepada Musa untuk disampaikan kepada umat Israel. Dan saudara, kita melihat nuansa dari pemberian Taurat itu, Taurat sendiri berarti hukum. Maka orang Israel, penganut agama Yahudi, memandang Taurat sebagai hukum yang sakral, yang harus dijalankan. Dan sebagaimana hukum pada umumnya, kalau tidak dilakukan, maka akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Dan Taurat ini menjadi belenggu bagi umat Israel. Mereka menjadi takut kalau-kalau tidak bisa melakukan. Pada masa Perjanjian Baru, saudara, pada satu kali Pentakosta, di mana orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari raya tersebut, maka Tuhan berkenan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada para murid yang hadir pada saat itu. Jadi Perjanjian Lama, Pentakosta berarti pemberian Taurat, sedangkan pada Perjanjian Baru, Pentakosta berarti pencurahan Roh Kudus. Dan Roh Kudus tidak membelenggu umat manusia. Roh Kudus justru mencerahkan, menginspirasi, membebaskan. Roh Kudus bertujuan untuk menuntun umat manusia supaya tetap berada pada jalan yang benar, supaya tetap memegang hukum Tuhan, tapi bukan dengan ketakutan, bukan melulu bertanya ini benar atau salah, ini dosa atau tidak. Tetapi Roh Kudus menginspirasi apa yang mesti saya kerjakan. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam hati seseorang, maka Roh Kudus itulah yang menggerakkan baik pikiran, perasaan, dan perilaku seorang manusia tersebut. Sehingga dia bisa melakukan apa yang baik menurut Allah, bukan menurut dunia atau menurut dirinya sendiri. Jadi saudara, kalau kita lihat di sini, Taurat dan Roh Kudus sama-sama menjadi pagar bagi umat manusia. Pagar supaya kita tidak melakukan hal yang salah. Pagar supaya kita tidak bertentangan dengan Allah. Tetapi kita akan melihat, saudara, kalau di rumah kita punya pagar. Pagar itu akan menjadi belenggu atau menjadi pintu keluar masuknya kita secara bebas. Kalau kita merasa pagar itu sebagai belenggu, maka kita akan takut keluar rumah. Karena sudah ada pagar, jadi saya tidak akan melangkah keluar dari pagar itu. Kita menjadi takut kalau keluar. Dan itulah nuansa hukum Taurat. Sedangkan Roh Kudus, saudara, dia juga menjadi pagar. Tapi kita tahu kapan saya harus keluar rumah, kapan saya harus masuk ke rumah. Kapan saya harus beraktivitas di luar sana, kapan saya harus beraktivitas di dalam rumah bersama keluarga. Tidak ada ketakutan untuk melakukan ini dan itu, karena kita mengerti waktu yang tepat, saat yang tepat, hal yang tepat untuk kita lakukan. Roh Kudus mencerahkan, menuntun, membebaskan. Sedangkan nuansa dari Taurat adalah belenggu. Yang kedua, saudara, Perjanjian Lama mencatatkan Pentakosta ini sebagai hari raya persembahan panen. Orang-orang Israel yang datang merayakan Pentakosta, mereka harus membawa serangkaian korban. Ada yang bentuknya hasil-hasil bumi, dan juga ada yang bentuknya hewan-hewan ternak. Dan itu wajib hukumnya untuk dibawa saat mereka merayakan Pentakosta. Sayangnya, saudara, tidak semua orang Israel bisa memenuhi hukum ini. Para murid contohnya, pada saat Pentakosta itu berlangsung, apa yang sedang dilakukan para murid? Kita ingat saudara, dari sejak Yesus naik ke surga, Yesus kasih pesan kepada para murid, berkumpullah di satu ruangan untuk menantikan apa yang kujanjikan kepadamu. Bagaimana mungkin para murid ini mencari hasil tanam-tanaman, mencari hewan-hewan ternak, sementara mereka harus terus mengurung diri di dalam kamar, di dalam sebuah ruangan. Ditambah lagi, saat itu mereka tidak bekerja, saudara. Sejak mereka mengikut Yesus, sejak Yesus itu mati dan bangkit, mereka tidak melakukan sebuah profesi untuk mendapatkan nafkah. Dari mana mereka mendapatkan uang untuk membeli barang-barang tersebut sebagai persembahan? Para murid tidak bisa melakukannya. Orang-orang Israel lainnya mungkin juga banyak yang tidak bisa melakukan. Sedangkan ketika Roh Kudus dicurahkan, pada saat itulah Roh Kudus memberi kemampuan kepada para murid untuk mengatakan bahasa-bahasa asing yang sebelumnya tidak mereka mengerti. Nah, untuk apa bahasa asing ini, saudara? Bahasa ini bukan untuk keren-kerenan. Bahasa ini bukan supaya saya terlihat lebih hebat. Tetapi bahasa ini dipakai untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Kisah Rasul 2 ayat 11 mencatatkan demikian. Orang banyak yang berkumpul saat itu, mereka sama-sama menganut agama Yahudi. Tapi karena mereka sudah tersebar ke negara-negara yang lain, mereka berbahasa sesuai dengan negara di mana mereka tinggal. Sehingga ketika mereka datang ke Yerusalem, belum tentu mereka saling mengenal bahasa-bahasa itu satu dengan yang lain. Relasi, komunikasi satu dengan yang lain sangat-sangat terbatas karena perbedaan bahasa tersebut. Tetapi para murid hari itu bisa berkata-kata dengan seluruh bahasa yang ada pada saat itu, dan mereka menceritakan perbuatan Allah. Mereka menyaksikan pekerjaan-pekerjaan Allah. Dan inilah yang menjadi persembahan para murid di hari Pentakosta itu. Mereka tidak bisa membawa hasil panen, mereka tidak bisa bawa hewan ternak, tapi mereka membawa hidup mereka menjadi saksi Allah seperti yang diperintahkan sendiri oleh Allah. Ketika Rohku turun atasmu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Persembahan hidup ini bisa dilakukan oleh semua orang. Tergantung mau atau tidak. Bukan bisa atau tidak. Karena kemampuan itu diberikan oleh Roh Kudus. Jadi saudara, Pentakosta, perjanjian lama dan perjanjian baru, sama-sama mengajarkan umat untuk memberikan yang terbaik bagi Allah. Tapi pada perjanjian lama, umat merasa terbeban untuk melakukannya kalau hidupnya sengsara. Kalau dia tidak punya apa-apa, kalau dia tidak punya sebanyak orang lain. Hukum ini hanya mencengkeram dan menakut-nakuti mereka. Sementara perjanjian baru, Allah berkenan memberikan makna yang lain. Supaya siapapun dari kalangan manapun, apapun status sosial kita, kita bisa memberikan yang terbaik buat Allah. Sebuah persembahan hidup yang indah. Nah, Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku sekalian, kesaksian yang diberikan oleh umat manusia ini menggunakan bahasa. Ada macam-macam bahasa di muka bumi ini, Saudara. Dan kalau kita ingat cerita di Perjanjian Lama, kisah Menara Babel. Gara-gara umat manusia ingin mendirikan menara yang tinggi untuk menyamai Allah, maka Allah menyerakkan semua umat manusia itu ke berbagai tempat. Dan salah satu cara menyerakkannya adalah dengan membeda-bedakan bahasa sekelompok orang dengan kelompok lainnya. Karena tidak nyambung ngobrolnya, bahasanya beda, maka mereka tidak bisa bersatu. Yang sama bahasanya mengelompok sendiri, demikian juga orang-orang lainnya. Allah menggunakan bahasa untuk mengkotak-kotakkan manusia, untuk membagi-bagi manusia, karena mereka telah melanggar kehendak Allah. Bahasa di sini mendapatkan makna perusakan, saudara. Sehingga bahasa itu membuat manusia terpisah dan pada akhirnya juga menimbulkan fanatisme dan eksklusivisme. Entah itu sebuah agama atau sebuah budaya yang biasanya juga terhubung oleh bahasa tertentu. Ini agamaku, ini budayaku menggunakan bahasa ini. Aku berbeda dengan engkau dari agama itu, budaya itu, dengan bahasa itu. Kita tidak bisa bersatu. Apa yang kita bicarakan pun beda. Karena kita memang semuanya berbeda. Dan pada saat perjanjian baru, ketika Roh Kudus dicurahkan dalam diri para murid, Roh Kudus itu memperbarui bahasa. Yang tadinya sangat eksklusif dengan bahasanya, ini bahasaku, ini agamaku, ini ajaranku. Pada hari itu Tuhan membuat para murid bisa mengucapkan bermacam-macam bahasa itu untuk menyampaikan perkara besar dari Allah. Bahasa itu menjadi pemersatu siapapun yang ingin mendengar tentang Allah, mereka bisa mendengar. Mereka tidak perlu belajar bahasa tertentu. Allah yang memampukan para murid untuk bicara dengan macam-macam bahasa itu sehingga siapapun yang rindu mendengar sapaan Allah, yang rindu belajar firman Tuhan, yang ingin merasakan cinta kasih Tuhan, mereka bisa mengerti sesaat itu juga. Karena bahasa dipakai oleh Allah untuk mempersatukan umat manusia. Bahasa-bahasa itu dipakai oleh Allah untuk menceritakan perbuatan-perbuatan besar. Dan saudara, tidak ada lagi batasan-batasan bagi umat manusia untuk mengerti siapa Allah. Nah saudara, kalau kita perluas, bahasa ini bukan sekedar bicara soal apakah ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Aram, dan seterusnya saudara. Tapi bahasa ini sangat universal. Bagi saudara-saudaraku yang maaf tidak bisa mendengar, Allah pun berkenan menyediakan sebuah bahasa, yaitu bahasa isyarat. Bagi setiap orang-orang yang menyandang disabilitas tertentu, Tuhan berkenan menyediakan sebuah bahasa. Bahkan untuk mereka yang tidak bisa melihat, Tuhan sediakan huruf-huruf Braille supaya orang-orang ini pun bisa mengerti cinta kasih Allah. Dan kalau kita lihat di Indonesia, saudara, ada sebuah lembaga bernama Lembaga Alkitab Indonesia yang sampai hari ini masih bekerja untuk menerjemahkan Alkitab dalam berbagai bahasa suku. Kita tidak memaksa orang-orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia untuk bisa mengerti bahasa itu dan membaca Alkitab dengan bahasa Indonesia. Allah sediakan bahasa-bahasa suku itu pun juga untuk mengerti firman Tuhan. Dan di berbagai macam belahan dunia, saudara, penterjemahan Alkitab masih terus dilakukan supaya semua orang dari berbagai kalangan bisa membaca firman Tuhan, bisa mendengar firman Tuhan, dan mengerti dari kemampuannya yang berbeda-beda itu. Tuhan berkenan memperbaiki bahasa supaya kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan, supaya kita tidak lagi hidup dalam ketakutan. Luar biasa. Saudaraku, tema kita adalah menjangkau, melampaui batas-batas. Dan Allah menggunakan bahasa supaya kita bisa melampaui batasan-batasan ini. Oleh karena itu yang mesti kita kerjakan adalah mengoptimalkan seoptimal mungkin penggunaan bahasa ini. Kita bisa menggunakannya untuk bercerita secara lisan. Kita sampaikan kesaksian-kesaksian kita. Kita sampaikan firman Tuhan. Kita sampaikan apa yang kita mengerti tentang Allah. Kalau Anda senang ngobrol, saudara, apalagi di masa sekarang ini mungkin pekerjaan tidak terlalu banyak. Sehingga kita punya banyak waktu luang untuk telepon saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang lama tidak jumpa. Selain kita tanya-tanya kabar, selain kita membicarakan soal kondisi negeri ini, mari kita juga bicara tentang pekerjaan Allah dalam kehidupan kita. Tentang pekerjaan Allah dalam negeri Indonesia. Tentang pekerjaan Allah di seluruh muka bumi ini, saudara. Sehingga orang tidak lagi melulu mendengar kabar-kabar yang buruk,
dan membuatnya ketakutan, tetapi membuat kita bisa nyaman mendengar tentang kasih Allah.
Nah, kalau kita tidak bisa bercerita, saya ini kalau ngomong kok rasanya bingung, gagap, tidak tahu harus cerita apa, kita bisa juga menulis deh. Apa yang kita tahu, kita kemukakan di dalam bahasa-bahasa tulisan. Atau kalau kita tidak juga bisa menulis, jangan khawatir, masih ada media yang lain. Kita bisa melukis, lukisan-lukisan yang menggambarkan keindahan alam ciptaan Tuhan. Lukisan yang menggambarkan peristiwa kasih Allah kepada umat manusia. Ide yang lain juga bisa kita tuangkan melalui fotografi. Banyak orang sekarang suka foto, saudara. Jangan cuma foto makanan-makanan. Ya. Kita makan di mana dan itu sangat lesat. Hari-hari ini kelihatannya foto-foto seperti itu sudah berkurang. Karena kita nggak bisa kumpul di rumah makan. Ya. Tapi kita tetap bisa memfoto kejadian-kejadian. Kita bisa foto sebuah peristiwa menggambarkan di mana Allah itu hadir. Allah itu memberikan pertolongan. Allah itu menyapa umat manusia. Gunakan semua bakat yang Tuhan sudah berikan. Anda bisa menyanyi, Anda bisa menari, apapun itu saudara, ekspresikan. Sehingga itu menjadi sebuah bahasa yang menyentuh pribadi-pribadi yang membutuhkan jamahan kasih Allah. Dan kalau hari-hari ini kita punya banyak waktu untuk melihat, mendengar tayangan-tayangan, entah itu sebuah renungan, kebaktian, apakah itu sebuah pertunjukan, atau apapun yang Anda lihat, saudara. Kita jangan cuma suka melihat dan mendengar. Tapi jadikan semuanya itu bekal, sehingga kita bisa menularkan apa yang kita sudah ketahui itu kepada orang-orang lain lagi yang kita jumpai. Mungkin mereka yang belum terjangkau oleh media-media komunikasi tersebut, tapi kita bisa menjangkaunya dengan hal-hal yang sederhana. Mari kita pakai semua media yang ada untuk bisa menyampaikan peristiwa kasih Allah ini kepada orang-orang di sekitar kita. Dan jangan lupa saudara, bahasa ini adalah karya Roh Kudus. Itu bukan kemampuan kita. Maka supaya kita berhasil di dalam melaksanakan misi ini, kita mesti bergantung pada Roh Kudus. Bukan bergantung semata pada bakat dan kemampuan kita. Tapi kita lakukan bakat-bakat itu dengan bersandar pada kekuatan Roh Kudus. Maka Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan misi ini. Untuk menjangkau melampaui batasan-batasan yang ada. Sehingga seluruh umat manusia di dunia ini, semua kalangan, bisa ikut mendengar dan merasakan betapa besarnya kasih Allah. Sehingga keadaan mau naik, mau turun. Mau baik, mau buruk. Mau mudah, mau sulit. Kita tidak lagi terus bertanya, sampai kapan? Banyak orang saat ini bertanya-tanya, sampai kapan virus ini ada? Dan kapan semuanya itu akan berlalu? Percuma kita tanya, karena kita tidak pernah tahu waktunya. Akan lebih indah kalau kita bertanya, apa yang bisa saya lakukan di kondisi seperti ini untuk membagikan kasih Allah. Sehingga makin banyak orang merasa damai di situasi seperti ini, makin banyak orang merasa dikuatkan dan bersemangat untuk juga melakukan karya-karya yang baik dan juga untuk membagikan lagi cinta kasih Allah kepada orang lain lagi. Karena mereka mendengar dan merasakan dari kehadiran kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita selamat merasakan kuasa Roh Kudus. Amin.
Marilah kita dengan hati yang terarah kepada Kristus, kita ikrarkan kembali janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Saudaraku yang terkasih, hari ini seharusnya kita bersama merayakan sakramen perjamuan kudus sebagaimana biasanya pada saat Pentakosta. Perjamuan kudus yang merupakan tanda sekaligus pengingat akan peristiwa ketika Yesus menyerahkan dirinya bagi keselamatan seluruh dunia. Dalam tindakan simboliknya pada perjamuan malam terakhir dan ketika ia sungguh-sungguh mewujud nyatakan dalam kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Yesus pergi tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Roh Kudus datang memperlengkapi kita dan memampukan kita untuk terus hidup mengerjakan panggilannya hingga kelak ketika ia datang kembali bersama dengan semua orang percaya kita dikumpulkan di sekitar meja perjamuan Tuhan dalam kerajaan surga. Namun, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kita tidak lagi dimungkinkan untuk berkumpul bersama di ruang ibadah ini. Kita tidak bisa memecah roti dan menuang anggur. Kita tidak bisa menikmati perjamuan Tuhan di tempat ini. Namun, saya mengajak kita semua untuk senantiasa tetap mengarahkan hati kepada Tuhan. Karena sesungguhnya tidak ada satupun yang dapat menghalangi persekutuan kita dengan Kristus. Mari kita tidak hanya terpaku pada tanda-tanda yang terlihat, roti ataupun anggur. Tetapi bersama-sama kita mengarahkan hati kepada Kristus yang mengasihi kita. Dengan kerendahan hati, kita mengakui bahwa kita tidak mampu merayakan perjamuan kudus pada saat seperti ini. Tapi dengan rendah hati, kita mengaku bahwa Allah tetap hadir dan mengasihi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami percaya bahwa Engkau mampu hadir dalam sakramen perjamuan kudus. Namun Engkau juga mampu hadir di setiap kehidupan umat manusia. Kami mengasihi Engkau bukan hanya dalam tindakan sakramental, tapi kami juga mengasihi Engkau dalam segala keadaan. Kami beribadah di gereja maupun kami beribadah di rumah. Kami tahu Engkau tetap hadir bersama dengan kami. Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tetap menguatkan iman kami. Sekalipun kami tidak melihat tanda roti dan anggur, tapi iman kami tidak bergantung pada tanda-tanda lahiriah tersebut. Melainkan iman kami terarah kepada Kristus yang senantiasa hadir melalui suka dan duka yang kami jalani, melalui keberhasilan dan kegagalan, melalui kehadiran orang-orang terkasih, maupun di dalam peristiwa duka cita. Ajari kami Tuhan untuk tetap mengarahkan hati kepada Engkau di segala situasi kehidupan. Bahkan pada saat ini ketika kami memperingati Pentakosta, hari tercurahnya Roh Kudus, biarlah semangat kami terus dikobarkan untuk menghayati cinta kasih Tuhan, sekaligus untuk membagikannya kepada orang-orang yang kami jumpai, kepada orang-orang yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal, kepada sebanyak mungkin orang yang Tuhan percayakan kepada kami, kiranya kami bersedia untuk memberitakan cinta kasih Allah sehingga makin banyak orang yang percaya kepadamu dan juga hidup dalam damai dan ketenangan. Bapa Surgawi, saat ini kami juga terus mendoakan bagi pemimpin bangsa baik di Indonesia maupun di negara-negara lain di seluruh dunia. Seringkali kami bingung antara memilih kesehatan dan ekonomi, menyelamatkan umat manusia dari penularan virus corona atau menyelamatkan umat manusia dari kehilangan pekerjaan. Dua-duanya sama-sama penting. Tapi Tuhan, kami sadar, seringkali kami tidak bisa memilih semuanya. Oleh karena itu, biarlah di dalam hikmat Allah, Engkau menolong para pemimpin bangsa ini untuk mengerjakan bagian yang sebaik-baiknya. Kalaupun ada resiko yang harus dipikul, biarlah itu resiko yang terkecil. Dan Engkau juga menolong seluruh umat manusia, seluruh lapisan masyarakat, untuk bisa memahami situasi yang ada. Dan dengan hikmat pula dari Engkau, kami mengerjakan bagian yang terbaik. Terus berupaya menjaga diri, menjaga kesehatan, supaya kalaupun kami beraktivitas, bekerja, mencari nafkah, kami tidak lakukan dengan sembrono dan dengan mudahnya tertular penyakit demi penyakit. Bapa Surgawi, kami juga membawakan doa bagi tenaga-tenaga medis yang sampai hari ini terus bekerja. Mungkin ada yang mulai lelah, kiranya Engkau menopang mereka. Kami tidak bisa menuntut mereka terlalu banyak, karena kami sadar tugas ini tidak mudah. Namun biarlah di dalam lindungan kasih Tuhan, Engkau yang menolong para tenaga medis ini untuk berupaya seoptimal mungkin, mengerjakan bagiannya dengan baik, dan selebihnya biarlah karya kasih Allah yang bekerja bagi orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan pertolongan secara medis. Bapa Surgawi, berkati pula kalau saat ini ada banyak saudara-saudara kami yang rindu untuk pulang ke kampung halaman. Biarlah kami belajar untuk menahan diri. Tidak semua yang kami senangi dan kami inginkan bisa terlaksana. Ketika keadaan memang belum memungkinkan, kiranya menahan diri menjadi pilihan yang terbaik. Supaya penyebaran virus ini bisa segera dihentikan atau setidaknya diminimalkan. Terima kasih Bapa untuk kesetiaan-Mu mendengar doa-doa kami. Kiranya Engkau yang terus hadir di dalam setiap doa pribadi kami. Kami yang berdoa di tempat yang tersembunyi. Kami yang berdoa bersama dengan anggota keluarga kami atau teman-teman kami. Mari Engkau dengar dan Engkau memberi jawab yang terbaik. Dan ajari kami untuk terus bersandar hanya kepada-Mu saja. Kami menyerahkan seluruh doa ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, yang berkenan mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Dalam setiap peringatan Pentakosta, kita diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan syukur tahunan atau Thanksgiving Day sebagai bentuk syukur kita atas berkat Tuhan yang diberikan sepanjang tahun yang telah berlalu. Namun kita bersama juga memahami bahwa saat ini kita sedang menghadapi situasi yang sulit terkait dengan adanya pandemi COVID-19. Untuk itu, marilah kita setiap pribadi menggumulkan bersama dengan Tuhan mengenai persembahan syukur tahunan kita ini. Kita percaya bahwa Tuhan mengenal hati dan mengerti setiap keadaan kita. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan dan tidak lakukan terkait dengan persembahan syukur tahun ini, mari kita melakukannya dengan penuh syukur dalam tuntunan dan hikmat Tuhan. Dengan segenap percaya bahwa Tuhan akan selalu memberkati anak-anak-Nya. Untuk tahun 2020 ini, persembahan syukur Tuhan tahunan yang terkumpul akan digunakan sebagai dana kemanusiaan untuk menolong sesama yang membutuhkan. Berikut ini ada 3 cara yang kiranya menolong saudara untuk dapat memberikan persembahan dimanapun saudara berada. Yang pertama, melalui transfer ke rekening bank masing-masing, baik untuk jemaat GKI Peterongan, bakal jemaat Karanggawang, dan bakal jemaat Pudak Payung. Yang kedua, melalui scan QRIS. Bagi saudara, penggunaan aplikasi layanan keuangan digital yang saudara bisa memberikan persembahan tersebut melalui scan QRIS yang tersedia. Dan yang ketiga, melalui amplop persembahan. Saudara bisa menyiapkan persembahan saudara dalam amplop, kemudian memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Sebagai pengingat, untuk kita semuanya, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang demikian bunyinya. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
Saudara, hidup memang tidak selalu mudah. Kadang kita merasa terbatas dan bahkan mungkin tidak bisa apa-apa. Tapi percayalah bahwa Allah tidak pernah menuntut kita melampaui batas kemampuan kita. Tetaplah lakukan yang terbaik. Tetap kerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetaplah bersedia menjadi saluran berkat Tuhan bagi saudara-saudara kita. Jadilah berkat. Saudara, mari kita mengerahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam kemuliaannya kepada Yesus Kristus akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.